Bu Dewi, ini kita belum menginjak pada sosok atau pada protagonis ini atau pelaku dari dalam cerita Ibu. Tapi keterkaitan dengan Melbourne itu kuat banget juga itu Ibu. Atau dengan Australia.
Iya, benar. Karena makin lama makin banyak itu, makin kuat keterkaitan kota-kota di Indonesia dengan kota-kota di Australia. Ternyata banyak sekali orang-orang dari keluarga bisnis yang menyekolahkan anak-anaknya di kota-kota di Australia, umpamanya di Sydney dan Melbourne. Jadi saya menggunakan Melbourne karena Melbourne kota saya.
Fair enough. Dapat diterima, Bu Dewi, dapat diterima. Namun demikian, ini dalam proses penyembuhan dari korban pemerkosaan itu, kan juga Ibu melibatkan kota Melbourne, melibatkan beberapa tokoh yang ada di Melbourne itu, Ibu.
Benar, itu terjadi juga. Ya, artinya sejumlah korban diselamatkan oleh beberapa orang, keluarga, dibawa ke Melbourne. Banyak yang tidak kembali karena tidak bisa, mereka masih ada rasa takut. Ya. Tapi banyak yang sudah kembali. Yang sudah kembali ke kota-kota di Indonesia itu juga banyak, mungkin lebih banyak daripada yang
masih tinggal di Melbourne.
Masih tinggal di Melbourne atau di Sydney.
Iya, ya ini kalau kita lihat kurun waktunya saja sudah berapa itu, sudah hampir 20 tahun kan Ibu?
Benar. Ada orang yang masih, saya tidak mau menyebut nama ya. Ada orang yang masih tinggal di sini yang masih belum bisa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Begitu ada orang mencoba berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan dia, dia langsung mengkret.
Nah, itu memang Ibu gambarkan dengan jelas itu. Nah, disinilah letak persinggungan, bukan persinggungan, artinya itu ya antara kenyataan dan jalinan cerita yang direkayasa sehingga bisa memberikan gambaran tanpa memberitahu siapa orangnya, bagaimana dan sebagainya itu. Nah, saya jadi berpikirnya begini, waduh, ini penelitiannya seambrek-ambrek ibaratnya.
Iya, seambrek-ambrek memang. Dan itu tidak selalu ada hubungannya mulainya gitu. Mulainya mungkin ini yang A itu di sebelah barat, yang B sebelah timur, yang C sebelah barat daya gitu. Lalu semua itu menjadi apa namanya seperti network dalam imajinasi saya. Oh, ternyata ini begini. Umpamanya ya, Bu Sri, waktu saya ketemu dengan sosok yang saya sebutkan itu, tidak terpikir oleh saya bahwa saya akan menggunakan itu dalam cerita. Tapi itu masuk, selalu masuk dalam imajinasi cerita saya, karena saya tiba-tiba ingat, oh begitu ya, dia itu masih trauma, padahal waktu saya ketemunya itu udah lewat 15 tahun. Ya, jadi saya pikir, ternyata kita ini terlalu meremehkan ya, orang pikirnya udah lewat, sudah, buat apa sih diungkat-ungkat lagi, begitu kan? Itu kan bikin sakit orang. Cuma saya bayangkan begini, kalau kita tidak mencoba memberi pengakuan pada mereka, itu mereka tetap kan traumanya tuh masih tetap ada. Apa saya ini salah saya, kok nggak ada yang bilang benar gitu. Terang ini salah saya nih gitu. Jadi saya lebih baik diam-diam aja gitu. Padahal diam-diam juga masih trauma kan. Masa orang bisa 15 tahun gak berani berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
Dan itu terjadi kan Ibu ya?
Benar.
Itu, ya. Bagi saya memang itu digambarkan dengan jelas sekali oleh Bu Dewi. Walaupun itu ibaratnya disulam sedemikian rupa itu. Namun itu jelas sekali. Karena entah bagaimana jadi kita merasa bahwa sebetulnya ini memang cerita yang benar itu. Nah, karena saya tahu Bu Dewi, jadi saya dapat apa ya, membayangkan atau bahkan mengandekan. Oh, jadi mungkin ini akhirnya seperti tokoh penulis Vira ini yang berdomisili di Melbourne. Ini mungkin ada secuil dari Bu Dewi juga itu di situ. Saya jadi berpikir begitu itu.
Iya, mungkin ada memang ininya. Kadang-kadang alurnya kan biasanya di luar kendali kita, itu masuk sendiri.
Nah, Bu Dewi, mungkin Bu Dewi dapat menceritakan prosesnya pada waktu itu. Memang buku My Pain, My Country yang terdiri dari 250 halaman ini, itu Ibu bagi menjadi 35 bab dan satu bab ekstra begitu. Nah, benar. Ini apakah suatu cara untuk memudahkan penulisan atau memperjelas atau bagaimana itu?
Memudahkan penulisan saya kira, karena dengan bab-bab itu, saya membagi bab-bab itu dengan berpindahnya fokus. Tiap pengarang membagi bab dengan cara lain, dengan sebab lain. Kalau saya membaginya karena pindah fokus. Nanti pada bab selanjutnya ada kaitannya begitu, kelihatan benang merahnya. Mungkin karena saya wartawan kali.
Ya, unsur itu juga ada, Bu Dewi. Unsur itu juga ada. Tapi yang penting ini tidak mengaburkan bahwa semuanya itu saling terkait. Jadi saya memang terus, oh ini mau kemana ini nanti? Ini mau kemana? Jadi saya kadang-kadang saja alih-alih nikmati saja. Tapi kadang-kadang ada dugaan. Oh, pasti ini akan ada kejutan lain ini. Itu semacam itu. Nah, kalau saya berbicara tentang itu tadi, untaian dari cerita itu sendiri, ini Bu Dewi kan mencoba memberikan suara dari karakter itu sendiri begitu. Jadi tidak ada orang ketiga kan yang menceritakan, oh kata dia atau oh, katanya ini. Jadi semuanya bahwa aku pergi ke sana atau siang ini saya sedang apa dan sebagainya begitu.
Ya, ya, karena bagi saya itu lebih mudah terutama dalam cerita ini. Lebih mudah untuk saya sendiri menelusuri alurnya. Terus terang saja ya, waktu saya menulis itu, beberapa kali terjadi alurnya itu di luar dugaan saya. Jadi saya terdorong oleh sesuatu, kekuatan dari cerita itu sendiri. Jadi metode aku itu lebih...
Orang pertama, ya?
Iya, orang pertama itu lebih...
Lebih kuat?
Lebih kuat, ya, benar.
Memang... Sangat mengasihkan sebetulnya kalau kita berbicara tentang proses kreatif dari seorang penulis itu. Karena seperti saya sarankan tadi bahwa sebetulnya inti dari tulisan ini adalah mengatakan kepada dunia luar atau mempertanyakan juga bahwa mengapa belum adanya pengakuan dan mengapa belum adanya penanganan. Nah, namun demikian Bu Dewi juga sempat membawa tokoh-tokoh di sini itu kembali atau mempertanyakan juga mengapa komunitas etnis Tionghoa di Indonesia itu seolah-olah dimarginalisasi kan?
Benar, benar.
Itu melalui tokoh orang tua, mungkin saya sebut saja Ibu Mariana itu.
Benar, benar, ya.
Ya, mengapa itu diperlukan Bu Dewi?
Seperti saya katakan, itu bagian yang integral dari figuranya, figura dari ceritanya. Jadi saya memberi jiwa, saya memberi kehidupan, saya memberi alur pada ceritanya. Bukan saya aja yang memberi, alurnya hidup sendiri. Dan saya ingin menjelaskan artinya bahwa banyak sekali dari keluarga Tionghoa yang akarnya sebetulnya di Indonesia. Sampai kadang-kadang kaitannya itu sangat fatal. Ya. Artinya meskipun dia mau memisahkan diri, tapi dia tertarik lagi oleh nasib gitu untuk kembali lagi. Terbetot ya, artinya terbetot oleh nasibnya kembali dan terbetot oleh batinnya juga untuk kembali ke Indonesia. Saya tidak akan mengatakan banyak semua keluarga Tionghoa tidak berakar di Indonesia, mungkin tidak kenal mereka ya, tapi yang saya kenal saya tahu mereka berakar di Indonesia dan saya ingin menceritakan dalam suatu kenyataan begitu. Dan itu saya dasarkan pada beberapa keluarga dan yang saya komposit dalam satu keluarga.
Iya, iya. Karena tokoh utamanya Mariana itu seorang ibu yang mempunyai dua orang anak yang suaminya meninggal waktu muda berumur 52 tahun itu. Nah, Ibu, ini menarik sekali untuk Ibu jelaskan itu tentang orang tua Mariana itu. Karena dalam cerita ini Bu Dewi selalu tonjolkan yaitu bahwa ayahnya memang belajar di
Belanda,
tapi dia juga aktif dalam kegiatan nasionalismenya, kan begitu. Rasa nasionalismenya tinggi sekali. Nah, akhirnya harus melarikan diri ke Georgetown di Penang. Nah, sekarang masalahnya juga kenapa selalu ke Penang, Malaysia, acuannya?
Karena dekat. Ya, pada waktu itu Penang kan belum jadi Malaysia. Lebih mudah masuknya pada waktu itu, pada tahun itu.
1950-an.
Iya. Saya selidiki ternyata lebih mudah untuk berangkat dari Indonesia kemana? ke Singapura juga masih agak susah. Jadi yang agak lebih mudah dari Singapura adalah ke Penang.
Bu Dewi, ada lagi ini unsur gender. Walau di sini digambarkan laki-laki perempuan dari keluarga etnik Tionghoa itu mempunyai apa ya, kesetiaan atau loyalitas terhadap Indonesia dan rasa keterkaitan atau rasa sense of belonging itu besar sekali. Tapi mengapa justru perempuannya, Ibu, yang mendobrak atau yang lebih tegas begitu, lebih tegar begitu?
Mungkin karena laki-laki lebih cepat merasa dikhianati, ya, tersinggung. Egonya lebih besar, saya kira, ya, ego laki-laki. Sehingga kalau dikhianati itu, kalau perempuan lebih bisa mengelak lalu masih jalan terus. Kalau laki-laki begitu dikhianati seperti ditampar gitu. Oke, nggak mau, udah. Saya juga nggak akan maksa-maksa gitu kan.
Memang akhirnya ya, ayah dari Mariana itu meninggal di Penang itu.
Iya.
Namun ibunya kembali. Nah, ini jadi saya selalu berpikir, mengapa ya? Dan juga si korban, karena Mariana punya dua orang anak kan ibu ya, itu dah ceritanya, yaitu si Irina sebagai anak yang diperkosa dan juga Nerida yang menurut untaian cerita jadi merasa sangat bersalah, ya sedih dan sebagainya itu. Semuanya
dan tidak berharga, dia merasa,
ya,
tidak,
merasa
berharga.
Tidak berharga juga itu diantaranya. Nah, memang rasa tidak berharga itu, ini juga selalu ibu tonjolkan itu.
Karena dia di komunitas kita ya, keluarga yang sudah ternoda begitu. Semuanya ikut ternoda begitu ya. Karena itu kan terjadi ya waktu 1998 itu terjadi. Dari orang-orang yang menolong mereka, ya, saya dapatkan cerita bahwa ada malah keluarga yang menolak anaknya yang diperkosa itu. Kamu gak usah pulang. Kamu cuma bikin noda begitu. Mereka bilang kalau kamu pulang nanti kita seluruh keluarga ternoda. Jadi saya bisa bayangkan si Narida itu, apalagi mereka sangat dekat kan. Dan Narida selalu merasa protektif. Bayangkan nggak adik yang dilindunginya sepanjang hidup itu tiba-tiba kena perkosaan begitu keji. Jadi dia kan merasa bersalah dan sementara itu juga bersamaan itu juga dia merasa keluarganya sudah ternoda. Barangkali di dalam cerita itu meskipun saya tidak uraikan dengan jelas, dengan detail, kelihatan kan keluarganya itu tidak lagi punya kaitan dengan keluarga-keluarga etnis Tionghoa lainnya. Karena mungkin ini ya, keluarga-keluarga etnis Tionghoa lainnya tidak tahu harus bagaimana terhadap mereka. Dan mereka juga sudah merasa keluarga kami sudah ternoda. Jadi sebaiknya ya menjauh aja dari mereka.
Ibu, tapi saya melihatnya justru ya memang itu ada, tapi juga ada rasa takut karena ini selalu itu dibayangin rasa tidak berdaya, rasa bahwa dirinya tidak berharga lagi. Itu rasa takut itu tidak kalah pentingnya begitu loh Bu.
Rasa takut itu terus menerus seperti leitmotif gitu dalam ceritanya ya. Rasa takut mereka, takutnya tuh bukan dari para pelakunya saja, tapi juga rasa takut akan masa depan. Saya nanti jadi apa gitu. Karena itu waktu dia, si Narida itu mengetahui bahwa suaminya itu pernah menghamili seorang perempuan lain, ya dia sakit hati tentunya. Tapi yang lebih kuat adalah dia takut kehilangan suaminya.
Itu kalau secara detail memang sebetulnya dia menerima karena kesalahan dia juga waktu menolak pacarnya ya, kan ya. Pada waktu itu jadi
benar.
Akhirnya dia reconcile begitu. Tetapi rasa takut ini kan kelihatan di mana-mana begitu loh Ibu. Artinya seperti misalnya, ini saya ambil contoh. Misalnya pada waktu salah satu teman dekatnya yang dari keluarga Indonesia atau si Anto itu dengan ayahnya mencari Irina pada waktu terjadi peristiwa di Tanah Abang itu. Nah, waktu dia menemukan Hidayat, salah satu orang yang tinggal di sana, ya di daerah itu, si Hidayat pun kan juga takut itu. Udah iya. Bapak pulang saja. Udah. Jangan khawatir, Pak. Nanti saya bisa memberikan informasi melalui ini, tapi jangan sampai kelihatan. Itu kelihatan sekali juga begitu loh.
Iya.
Jadi siapapun orang yang mau berbuat baik pun juga takut begitu.
Karena diancam terus ya. Benar. Itu benar terjadi juga dari sumber-sumber yang saya temui. Artinya saya menemui ada beberapa sumber ya, baru saya bisa corroborate ceritanya. Kalau cuma satu kan mungkin ya, dia itu, bohong ya.
Belum bisa divalidasi.
Iya, benar. Ya.